stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Så da var det, skal vi se, Witchfind, Angel Witch, Saxon, Samson og Maiden som avslutta.
Å fy faen.
Og det var altså Samson med Bruce Dickinson på vokal. Det var bare pang rett i trynet, og det var sånn, å fy faen. Da vi så heldige at jeg har tatt på meg den styggeste metal-t-skjorta, eller ikke den styggeste punk-t-skjorta. Hasta la muerte.
Oi.
Asides.
Hvem det?
Meksikansk gruspunk.
Gruspunk.
Og så da selvfølgelig hodeskaller med gassmaske og hanekam.
Oi, oi, oi.
Blikket harre enn det.
Nei. Kan du bekke den mikken sånn at den står mot deg? Altså,
sånn, ja. Der, ja, du skal ha meg rett inn der, ja.
Ikke du gammel vokalist, da?
Nei, men du vet, jeg jo vant med at jeg trodde det var sånn Elvis-mikk,
ja. Ja, ja.
Nei, men den grei. Nå går vi rett, vi rett i sluket.
Det her har jeg gledet meg til, Harald.
Jeg liker så.
Og bare snakke om ting vi glad i.
Yes.
Er du klar for det?
Absolutt. Så lenge det musikk da. Vi driter i våpen og porno i dag.
Ja, våpen. Våpen og porno.
Gammal min. Med Torkel Torsvik.
Harald Folsberg, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen hjertelig takk.
Hvordan har du det akkurat nå? Kom rett fra toget.
Det så fint. Du vet, det som bra med togene i Norge, det det at det tar så lang tid inn til byen, så da har du tid til å høre på musikk, ikke sant, hvis du har musikk på øret.
Mm.
Så i prinsipp så kunne jeg hørt på sikkert en trippel live-LP.
Ja.
Jeg dreit i det da, men jo, jeg gleder meg. Nå skal vi virkelig ta grave litt i arkivene, skal vi ikke det?
Jo, vi må grave godt i nostalgivelvet i dag, Harald. Hvor du bor da? Hvor er liksom
jeg bor,
altså, toget fra?
Altså det jo, jeg tar jo Gjøvikbanen ned, så du kan si at det fra Kjelsås og inn.
Så ja,
det
sånn,
jo ikke,
ja.
Så det ikke sånn at jeg går på Stryken og har liksom sånn gleden av å stå fast for Nittedal og stå fast ved Roa. Altså det
ja, okay, det
ikke, 12 minutter inn.
Det ikke mer bøgda enn at du kan ta trikken nå, men nei, den tregg.
Ja, nei, sant? Altså jeg kjører jedda i Sivevibbene. Ja. Inn på toget og så smasher jeg rett inn i sentrum.
Ja. Vi skal jo ta en sånn nostalgireise her, men det skjer jo ting nå. Vi kan egentlig starte, for du kom inn med den saken her.
Den boken
her, ja. Se her.
Yes.
666. 666. Nyanser av svart. Det rett og slett boka di om, ja, om svartmetallmiljøet i Norge, og hvordan det skjedde på 80-tallet. Og fremover til i dag, vil jeg tro. Og er det en ny utgivelse som skal skje nå?
Det er det vi kaller en revidert versjon.
Ja, okay.
Fordi at punkt 1, vi har skiftet cover. Punkt 2, vi har byttet på bildene. Punkt 3, vi har lagt inn ekstra stoff.
Ja.
Og punkt 4, det som kanskje ikke er aller viktigst, men som i hvert fall betød litt for meg, var å få liksom rødde opp et par småtter i ting.
Ja, okay.
Altså, du vet,
som du har blitt så irritert av over.
Ja, riktig. Det den der, men hvorfor står det da?
Mm.
Så dette her er, hva er det de pleier å hete på sånn Blu-ray, så heter det Director's Cut, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Dette er Director's Cut-boka.
Ja, men da er det
Og med cover av Jannike Wiese Hansen, hun som har laget logoene til Enslaved, Immortal, Orkustus. Hun har laget coveret i første Satyricon, du vet, Dark Medieval Times. Hun laget coveret i første Bursum.
Ok, så det jeg står og kikker på her nå, altså jeg kan si det som hårdrock-brødrene, det så snyggt. Det så snyggt.
Ja, det eneste som mangler flammer da, men ja. Heldigvis det svart-hvit.
Nei, men det drypper. Det sånn hvit skreft som drypper, nesten renner ned som slim. Eller ja. Blod, vil jeg tro.
Ja, mest blod.
ja.
Helt klart.
Og det her det livsverket dette her, Harald, for det, du følte jo med på det her miljøet ja. på den tiden det skjedde.
Ja da, altså jeg jo steingammel punker, vet du. Det så det var sånn, altså da jeg spilte i Turbo, så delte vi øvingslokalet med Mayhem, og det var ikke, det var sånn etter Pelle. Dette her var altså da det var en trio.
Mm.
Og du hadde...
1990-ish.
1990-93.
Ja.
Så... Vi var vel litt i 1992-93, var det den tiden, da hadde Pelle tatt livet sitt, og så var det var da Greven på bass, Årseth på gitar, og så var det Jan Aksel Hellheimer på trommer.
Ja.
Ingen vokal. Og det var, så når vi kom ned, hvis jeg var litt for tidlig noen ganger, ikke kunne klokka, så var det nede, og der sto det jo filte på dråtene sine, da, til det som blei det mysteriet.
Ja.
Og jeg tenkte alltid sånn, yes. For noen typer liksom, for at det, du vet, de var jo litt 10 år yngre enn meg andre, så det var sånn, de så litt sånn bleik og veik ut, og tenkte sånn, ja, fine riff da, men det var for en gjeng liksom. Så lite visste man, og så videre. Så et år etter så var det jo en dau og en i fengsel, ikke sant? Det var,
ja.
Da hadde det skjedd ting.
Ja, fy flate. Og du har jo... I arbeidet med den boka har jeg fått, du har jo pratet med mange av dem, for du kjenner dem godt fra det øvingslokalet kanskje også.
Ja, nei.
Jørn Stubberud for eksempel, som ble bassist i Mayhem da.
Ja.
Uttaler han seg i boka, for den her skal jeg lese fra i dag.
Det altså her får du jo, her forteller jo folk av sin egen historie.
Mm.
Du slipper unna, altså grunnen til at jeg skrev denne boka, for å bare forklare det, var at jeg ble jo spurt av et forlag. Og da var det sånn, du har holdt på med black metal i Norge og skrevet og anmeldt skiver og intervjuet.
Mm.
Kan ikke du skrive en bok om miljøet? Så var jeg sånn, nei, det vil jeg ikke. Så var det sånn der, nei. Og så var det sånn, hva slags bok vil du skrive da? Altså, det var sånn tredje møte eller noe sånt. Og så var jeg sånn, jeg vet hvilken bok jeg ikke vil skrive.
Mm.
Og da var det et jævlig godt utgangspunkt.
Mm.
For da hadde du skjønt at, hva er det egentlig, hva slags bøker hadde vi fått om black metal før den boka der ble skrevet? Jo, det var sånn, det var en gang en kirke, så brant den, og så døde det noen folk, og så havna noen i fengsel.
Mm.
Og nå er liksom norsk black metal det samme som laks, og det er sånn, det er så enkelt,
ja. Ja.
Det er så dumt.
Eksport.
Ja, ikke sant?
Musikkeksport, ja.
En norsk suksesshistorie.
Lords of Chaos er jo liksom navnet på en film som er basert på en bok. Hvem var det som laget den boka?
Det var Didrik Söderlind, som... tror jeg var litt sånn hjelp til en fyr som heter Michael Monahan.
Ja.
Og Michael Monahan er amerikaner som er ganske sånn dyster og mørk. Han lagde vel en... han var liksom... Jeg tror at han hadde litt agenda da. Han liker liksom satanisme og fascisme. Og det er jo en interessant blanding, men det betyr jo også at han da har gjort seg opp tanker om hva boka skal handle om.
Mm.
Og det er vel det som gjør at Lords of Chaos blir litt mer i kriminaljournalen enn det som trengs.
Ja.
Og så hadde du en norsk bok som heter Innfødte skrik, som var skrevet av... Nei, jeg gidder ikke si navnet på forfatteren engang. Men det er... Men det var sånn... Det er sånn i serien sånn der «Min sønn har begynt å spille hardrock».
Mm.
Jeg må finne ut hva dette miljøet handler om. Og så er det sånn der «Jeg tror jeg skjønner alt nå». Ja. Så var det bare sånn «Nei». Det var bare sånn «Uff». Det var en sånn «Uff av meg»-bok. Så da tenkte jeg, da er det liksom, ok, det er et gapende hull i bokhylla da, ja. Den får jeg fylle.
Ja.
Så det var sånn det ble.
Så det her er den boka jeg må lese nå da, på det tidspunktet her, for jeg var jo, ja, i 93 da, det her er liksom de verste tingene skjedde, så var jeg, ja, hvor gammel var jeg da? 15 år.
Og 78-modell?
Ja. Jeg har skjønt liksom ikke greia med det. Jeg synes det var spennende å følge med på TV og sånt, men musikken forstod jeg ikke, for meg var det Maiden, og etter hvert noen grønnsgreier, og Pantera og diverse.
Ja, men det er,
og,
det er ikke det
og
verste
Faith No More, ikke minst, de tingene der. Og da Nå I Gammal Maiden så hadde jeg en periode der jeg nå skal jeg prøve å forstå det jeg ikke forsto på 90-tallet og inviterte en del black metal folk. Men har jo kommet til det punktet nå at jeg skal lese den her. For nå har jeg sett så mye sånn drit på TV. Den på NRK ikke så verst.
Nei,
helvete-dokumentaren.
Den funker. Ja. At, jeg synes at det en jævlig bra dokumentar, men, og nå skal jeg være sånn, jeg må jo være vriompeis. Mm. Det som jeg synes, du har følelsen at det de egentlig startet med var en dokumentar om Mayhem. Ja. Og så fant du ut at, men det skjedde jo en del annet også, mm. så da ble det sånn, litt sånn med tyggis på slutten.
Ja.
Altså sånn klebe fast Dark Throne og litt sånn ekstra,
ja.
Som egentlig så hadde de fortjent to episoder til, hvor du hadde fått, enda liksom fått bredden helt ut da.
Det akkurat det samme jeg tenkte før, det var sånn, ja men, hva med Dimmu Borgir, hva med Satyricon, det så mye som ikke blir ikke forklart.
Ja, nei, det liksom akkurat sånn som de stenger døra før, eller så tar du ut av ovnen før den ferdig da.
Ja.
Det var sånn, what? Ja, men hallo gutta.
Det litt det samme som om Gammal Maiden-podcasten skulle handla bare om Gammal Maiden, altså 80-tallet, men det gjør det jo ikke. Vi må ha med hele bildet.
Det var veldig bra podcasten. Paul Dianio, punktum.
Ja, stoppe etter Killers. Utrolig bra. Men vi må jo fortelle lytterne at du, som du nevnte I sted, var punker og vokalist. Er det du som med da på produktet av 70-året?
Det nøyaktig det det.
Er det det?
Ja da, herverk, ja. Bandet herverk.
Ja, for da har jeg bare lyst til å spille litt av den, for å, sånn at folk som hører på forstår hvem du
Takk for boken.
Jeg ser på kroppen din.
Der, ja, sitter den.
Du sang jo en versjon av den her med mannskore som jeg sønger.
Ja, ja, ja.
Du var vel og laget en reportasje på oss en gang, gjorde du ikke det?
Jeg vel fare for det.
Ja.
Det oppe på Kampen Bistro.
Ja, men herverk, det her rundt 1980 eller? 79 kanskje?
Altså, herverk eksistert fra 1978 til 81. Denne skiva ble spilt inn cirka 1980,
ja. Ja.
Så det passer det, jeg et produkt av 70-året spilt inn I liksom november 1980 så.
Ja.
Så jo da, det skal stemme det, og det var jo der vi var, altså mm. vi kunne akkurat spille, og vi hadde I hvert fall nok sånn gi faen opplegg I oss, så det var sånn Vi var ikke redde for å drite oss ut eller for å ergre på oss folk, og vi var heller ikke redde for å gi ut ting selv. Det tror jeg var, det vel det som punken egentlig har vært, var det viktigste ved punken, var det at folk bare, du droppa forventninger og forhåpninger og var sånn der, du, dette kan alle gjøre, også jeg, til og med jeg.
Ja. DIY, er det de kaller det noe I dag?
Do it yourself, ja. Jo, men altså uten punken så hadde vi ikke hatt Billie Eilish, altså folk som gjør noen ting hjemme på soverommet.
Mm.
Så I så måte, eller Kygo, altså uten sammenligning for øvrig, men det at folk plutselig fikk muligheten til å ta, altså til å produsere ting helt for seg selv, uten å stå med lua I hånda og vente på at selskapet sier sånn, ja, deg kan vi tjene penger på, du skal få komme inn I studio, og så skal vi ta opp for putte deg I en pakning som veldig fin og publikum liker, ikke sant?
Ja.
Det var sånn der, vi bare reiv bort alt det. Så det punken og kassettrevolusjonen, og det jo også noe som mye av grunnlaget for metalundergrunnen, som for eksempel black metal og death metal-gjengen, altså, de spilte inn egne demoer.
Kassettbytting.
Ja, og sendte brev. Rundt til hverandre, ikke sant? Det blir ikke bedre enn det.
Nei, det det som musikk, altså. Nå har jeg akkurat sett den der, en miniserie på Netflix om Spotify, om liksom tilblivelsen av det, og der får du se musikkbransjen, den mørke ræva siden med musikkbransjen, den penge. De plateselskapene, hvor jævlig mye makt de har.
Ja, ikke sant? Det det som interessant, jeg så et lite klipp her en dag. Frank Zappa, altså erkehippien, men en, han, han var smart. Mm. Han sa et eller annet om at, du vet på 60-tallet, da vi ga ut plater, så var det sånn, hvem var det som satt på toppen av plateselskapene da? Det var sånne gamle gubber med sigarer og dress, og de var sånne der, I don't know what this stuff is, but hey, let's put it down on the record and see if it sells. Og så var det sånn, og det var sånn, og det var sånn der, these guys took a chance.
Ja.
Then they came, the young people, and they said, well, I'm sorry, that's not what the kids want.
Ja, ja, ja.
Og da, da har du med en gang, ikke sant, når du får hipsterne, liksom smaksdommerne som kommer inn mm. og kutter kontakten, direkte kontakt med publikum og sier sånn der, that's not what the kids want, som om de plutselig skjønner alt. Nei, altså, da vil du heller ha en feit gup med sigar og dress som sier sånn, I don't know, let's try it, see what the kids do, ikke sant?
Og så er punk også, da har jo røsket tak I det her opp til flere ganger gjennom musikkhistoria, og ja. Du tok det med deg I mange år og inn I Turbo Neger, for der, det også et punkband, det må vi jo slå fast oh, ja, en gang for all.
Det var de, de var jo første gangen jeg hørte dem, det var vel I 89, tror jeg. Da var, hadde de antagelig eksistert I 3 måneder, da hadde de 3 gitarrister, det var bare sånn fucking lydvegg, da var det, det var... Da spilte de litt sånn sakte, det var sånn som MC5 på halv hastighet, eller litt sånn mudhoney, altså det var jo ja. Litt sånn grønsja. Men altså, alle gutta, de ville jo være punks, altså de ville jo ja, spille ja. Noise rock, så det var jo, så Turbo var definitivt, altså,
mm.
jeg, da jeg ble spurt om å være vokalist med dem, så var jeg bare sånn, oh yes, dette gjør vi.
Ja takk. Så det, det kult, du har faen meg vært herverk og Turbo Neger. Og jeg tror det mange som, for det jo ikke veldig tilgjengelig der, det sikkert mange som lurer på hvordan hørtes Turbo Neger ut før ja, As Cobra og Apocalypse Dude så det her. Og det har jeg jo et par eksempler på her med deg da, på vokal. Jeg vel fra Hot Cars and Spent Contraceptives.
Igjen, igjen.
Jævlig bra navn. Og den ene låta her heter jo Armed and Fairly Well Equipped. Åh, det så lekkert. Hør på det her. Librium Love.
Ja. Den ja, det den spilte vi...
Her har vi den Armed and Fairly Well Equipped.
Det tok seg cover av den, vet du. På en av skivene sine.
Stemmer det. Det høres ut som en Dogs-låt det her, og det ikke så rart at de har cover av den. Demon drugs, TV6.
Nei, de fant vel ut at det her var like, det var samme DNA-et.
Ja, samme DNA, og du hører det. Allerede her det der turbodrivet som de ble så jævlig bra på og kjent med på scenen og på albumet etter hvert.
Ja, 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 det var det som var jævlig morsomt med turbo sånn, da jeg var med I sånn fra 90 til 93, var jo det at... Vi spilte på et sted som heter Rockhold nede I Rosenkransgate, og mm. var sånn bitteliten rockepub, akkurat passe slømmig, og ja. Vi hadde en lydtekniker som Audun Strype, senere så han spilte inn sånn, du vet, sånn folkemusikker og alt mulig sånn, og han var lydteknikeren til Arne Nordheim, hvilket kan forklare, for da han drev og prøvde seg på Rockhold, så var det sånn der, noen lydteknikere tenker, hvordan skal vi balansere lyden?
Mm.
Audun tenkte, hvordan kan jeg få mest mulig ut av dette anlegget uten at det kneler? Og, så det var en gang så spilte vi en gig, og da var det sånn at folk sto på utsiden av Rockhold, de sto på andre siden av gata, for det var ikke mulig å være inne I lokalet.
Ja, det var såpass, ja.
Det var bare oss som sto der og led, og lydteknikeren som bare sto og gliste. Det var...
Hva greia med sånne lydteknikere som vil at det skal være så høyt at det blir støkt?
Jeg antar at han har en eller annen interessant legning, da.
Som, ja.
Altså, sadisme I sadism through noise.
Ja, det noen som har den greia der. Kanskje en god del I svartmetallmiljøet også, for den
Enkelte av de produksjonene kan være ganske interessante.
Ja, det noe med det der, hvordan lag det så stygt som overhovedet mulig, som jeg ikke helt forstår da, jeg som
ja, ja, ja.
Maiden-fan, like en god melodi.
Ikke sant? Ja, sånn som Darkstrom begynte jo med et death metal-album som var spilt inn i Sunlight Studios i Stockholm, som var der hvor alle bandene spilte inn, ikke sant? Det var liksom en tumd og full pakke, og det var stor og feit lyd og trommer som går bumpa, bumpa, bump, ikke sant? Og bandene, de var så sinte for at det var sånn der, de ville ha sin egen lyd.
Mm.
Og så gikk jo Darkstrom motsatt vei da, og bare gikk inn i et studio og var sånn der, vi skal ha det sånn, alt skal stå på rødt, gitarene skal være så overstyrt at det ikke ligner grisen. Og lyddykningeren var sånn, kan jeg slippe navnet mitt på albumet?
Ja.
Og så kommer de og sender dem denne skiva da, ferdig mastra til plateselskapet. Og er sånn, plateselskapet sier sånn, åh, artig demo, men dere må nok puste opp lyden litt. Så er sånn, nei, det er sånn vi skal ha det.
Ja.
Alt er bra. Så de trua rett og slett med å gi ut på et annet selskap, og da var det bare sånn pissvilsa sånn.
Ok da.
Mm. Jeg tror ikke de angret, for altså det er jo, altså, Ablation Northern Sky er jo blitt liksom en av hjørnesteinene innenfor black metal. Så, ja. Men da den kom, den satt ikke helt godt i liksom samtiden.
Det satt ikke sånn hi-fi nerds og kos skikkelig med den. Men du, nå må vi jo tilbake, enda lenger tilbake i tid. Og det må handle om Maiden i starten, for faste spørsmålet her er jo, husker du Harald Fossberg første gangen du hørte Iron Maiden?
Ikke bare husker jeg første gangen jeg hørte dem, men jeg så dem samtidig.
Du så dem på scenen samtidig, ja?
Ja.
Ok.
Det var, nå må jeg kanskje bare ta og spole litt tilbake for der igjen, bare så at vi får liksom litt sånn bakgrunnshistorie.
Kjør på.
Altså, i 74 så var jeg på sånn språkskole i England, og den skolen jeg var på, der var et band fra Birmingham som spilte.
Mm-hmm.
Det heter Judas Priest.
Ja vel.
Samme høst ga
det
ut.
1974, sa du?
1974, 6. juli. Og da, senere på høsten kom debutalbumet Rock'n'Rolla, og det var sånn, jeg hadde jo allerede likt Purple og Zeppelin og sånn, men det var liksom, det var noe som skjedde. Altså det var sånn, du fikk et annet skyv, tenkte sånn, oi, musikken liksom ble, musikken ble litt større da.
Hva faen, du så Priest før de hadde gitt ut et album?
Før de ga ut debutalbumet. Nei, dæven. Og så kom jo punken, og full pakke og dæven døtte, og ser Pistols i København og er bare sånn der, jeg må starte band, ikke sant?
Mm.
Og punken, og det er bare, du skjønner bare at her er vi i gang, og valfarter til London, ikke sant? Reiser til London så ofte jeg kan for å se band. Det var jo sånn, du gikk på vikartjenesten, jeg jobbet i 3 uker, bare sånn 3 ukers eller 2 ukers, så får du lønningsposen, så går du rett ned på Karl Johan, og så går du til første og beste sånn charterselskapet, uspesifisert tur til London, da får du fly og hotell, aner ikke hva slags hotell du får, men det driter du i, for du skal jo bare være på konsert og plakket ikke uansett. Så du fiser frem og tilbake da, og dette gjør jeg da flere år, og så sånn, nå snakker vi om høsten 79, november 79, tenker jeg vi snakker om.
Okay.
Da kommer jeg til London og treffer en sånn svensk punker som jeg hadde treffet før, og jævlig kul fyr, og så er det sånn, ja, skal vi gå og se på konserter? Faen, dritbra. Det er ingen punkkonsert i London lenger, punken er død her liksom, det er sånn, skjer ingenting, det er sånn, what? Er det mulig? Men det er noen jævlig bra band som er sånn metalband, de er litt punka.
Ok.
Sånn, ja vel, da ser vi på dem. Og det var sånn the new wave of British heavy metal night da.
Ja.
Så da var det, skal vi se, Witchfind, Angel Witch, Saxon, Samson og Maiden som avslutta.
Å fy faen.
Og det var altså Samson med Bruce Dickinson på vokal. Ikke sant? Og han trommisen med sånn der gimpmaske. Zip.
Ja, ja, ja.
Så,
Thunderstick.
Så det, ja, Thunderstick. Ja. Det var bare sånn, yes, ikke sant? Og det, du, altså, den energien var jo, altså, du skjønte jo at New Wave of British Heavy Metal hadde mye med punken å gjøre, for det var, det var ikke noe sånn der tungrod metal, det der. Det var liksom på, og spesielt, altså, Dianio-åra med Maiden var jo litt mer penka.
Altså, det en attack der som ikke ligner på nei, gammel Sabbath i hvert fall. Ja, ja, nei, det ikke seikt, det det ikke.
Nei, 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 det var bare pang rett I trynet, og det var sånn, å fy faen.
Ja.
Og så hadde det seg sånn at jeg begynte å jobbe litt I en platebutikk her I Oslo, som heter Electric Circus, og da var det sånn, da fikk du sånne lister, vet du, med sånne der new releases, og så var det sånn single, stod det Iron Maiden, Running Free, så jeg sånn, faen, det bandet der så jeg London, du må bare bestille den skiva, så sjefen, det kommer til å bli så jævla bra. Og det var sånn, ja, ja, Harald, sikkert, ikke sant? Det var sånn, jeg så bestilte han I hvert fall et par X da.
Mm.
Og det var sånn, wow.
Ja.
Så, og jeg pushet det på alle jeg så, altså, punkekompisen min og sånn, ok, det Generation X-singeren har ikke kommet, men sjekk denne herre!
Ja, ok. Oi, 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 så du pushet, du sørget for at Maiden ble større I Norge enn de hadde vært uten Harald Fossberg.
Nei, jeg må heller si det sånn. Jeg plaget vett av punksa med denne her jævla metallen.
Ja.
Så det, jeg tror det var viktig, ja. Det trengtes.
Vestfarsken, for det kan ikke sett å høre på bærepunk. Hva slags liv det?
Nei, altså, det jo et godt liv det, men tenk, altså det, men det jo bare som, det som å spise liksom kotlet hver dag.
Ja.
Du må jo liksom kunne spise rost, altså du må jo kunne spise en fisk imellom, og du må ha litt variasjon I kostene.
Klart, men farsken, for en kveld da, skjønte du hvor heldig du var da, eller tok det noen år før du bare, fy faen, jeg
Nei, altså,
var på den kvelden I London?
Det, nei.
Før utgivelse av første albumet til Maiden?
Ja, altså det var jo, jeg var jo bare jævlig glad for at jeg oppdaget noe nytt nå, for det var jo det, det det man ute etter.
Mm.
Og det at du skulle få, liksom at jeg skulle komme inn fra metalen, det var jo bare dritfett.
Ja.
Altså du visste jo med Motorhead, og senere Venom, ikke sant, at det var, den der punk-metal-koblingen var jo ganske tydelig innenfor visse band.
Ja.
Mens det derimot var en, ja, mens andre band kanskje ble litt mer sånn, altså Def Leppard var sånn, og Tigers og Pantang av den samme, altså I samme bevegelsen, det satt ikke like godt hos meg, altså, for det ble litt mer sånn draker og sverd, liksom.
Mm.
Og Maiden har aldri vært draker og sverd, selv om det har vært litt sånn mytisk orientert, så det liksom, det mer guts, da.
Ja. Jeg tror du deler pallen med beste svar på det spørsmålet med Bruce Dickinson. For han snakker jo om akkurat samme kvelden, tror jeg, I intervjuet jeg gjør med han.
Ja, ja, ja.
Husker du første gangen du hørte Iron Maiden? Det kan jo hende at de har hatt splittkonserter før, men jeg tror faktisk jeg har det klippet her, der han forteller om opplevelsen av å se Maiden når Samson spilte først, ganske glistent I salen, og så når Maiden skal gå på, så fylles det
ja, ja, ja.
500 stykker I lokalet. Og her litt av det han sa.
Honestly, it was like standing behind a jet engine. I mean, it was just like, whoa! And I was blown away. And my first thought was, wow, I wish I was singing for those guys.
Så du stod der og tenkte,
skal jeg ha noe sang for de? Nei, det gjør jeg ikke.
Det her noe nytt. Det her må jeg forske mer på. Ja, ja, ja. Det her perfekt. Og så står kanskje da Bruce Dickinson noen meter unna og tenker, fy faen, jeg ønsker det samme, å være vokalist ja, I det bandet.
Ja, men det var, altså Maiden var jo noe helt for seg selv.
Mm.
Altså det var en sånn altså, som sagt, en sånn syk trøkk, og altså, den der motoren bandet hadde, altså for Paul Genio, ok, han var visst nok en erkepudding som person, men for en vokalist, altså, det var ja. Jo, det var ikke noe kødd med han, liksom, det var rett på.
Jeg visst nok veldig sånn proff og røddig, helt til han har I seg visse substanser, det siste jeg har hørt på den fronten, at den faktisk fremstår helt konge, sånn profesjonell og alt, helt til han dessverre ryker på en smell.
Ja, ja, ja.
Det jo det som skjer med de fleste av oss når karrieren går til helvete.
Ja, ja, ja. Ja det fortelles jo, jeg lurer på, det var en av gutta Enslaved som fortalte at de hadde vært på turné nede I Tyskland eller et eller annet sted, Og så, eller nede på kontinentet, så hadde de havnet på en sånn narspil på en motorsykkelklubb.
Ja.
Og da fortelles jo da historien om at det sånn, you know, we had Paul D'Anio at this club, and he was like showing off and talking about his motorcycle things. So we let him try a bike, and he fell over with the bike.
Det var på det viset der, ja. Men det jo veldig mange sånne der starten på fortellingen om hvorfor det gikk til helvete, ofte den der jeg bodde på en MC-klubb I noen uker. For der det jo tilgang på det meste, ikke sant?
Ja, og det, for å si sånn, fullt kjøleskap hele
ja,
tiden.
Ja. Men husker du nå fra typ Samson-giggen, hvordan fremstod Bruce Dickinson? Husker du liksom, var det ikke litt sånn jøglebandet der, at de gjorde med sprell og hadde på altså, seg kostymer og sånn?
Det var, altså det jeg husker best var Trommisen Thunderstricks. Ja. Altså, det av de bandene så det sånn, jeg husker Angel Witch for at, nei unnskyld, Witchfind for at det var det mest veike bandet, de hadde sånn de hadde puttet opp noen sånne røkelseskar altså det så ut som sånn der Led Zeppelin møter Yes-opplegg, men med et forsøk på å spille heavy rock okay. Så det var sånn og så Samson var sånn der som sagt litt sånn rallala Angel Witch synes jeg var kule, for det var litt sånn Sabbath-ish.
Ok.
Og så var det da Saxon, som jeg synes var liksom et hakk over da, for det føltes ut som det var liksom sånn et ordentlig, var liksom sånn bra, jevnt trøkk I dem.
Ja.
Lurer på, hadde de Wheels of Steel Metal? Ja, I hvert fall, det var liksom, de var på den, liksom.
Ja, de men, skulle vel ut med den på det tidspunktet der. Ja,
men alle blekna jo. Altså når Maiden kom på Da var det sånn Åja, det var de andre bandene Og så var det Maiden
Ja, husker du da noen låter som står seg ut Med tanke på låtvalget I dette episoden?
Ja, ved siden av Running Free Så det jo naturligvis titellåta Altså titellåta. Iron Maiden
Ja, da må vi høre litt på hvordan den ja. Det går I snutta I gammel Maiden Så det noen sekunder med introen på låta Iron Maiden
Der, altså.
Ja.
Der, ja. Altså, da vet du at sånn, punken har fått en kamerat.
Ja. Ok. Og de kjører på, altså.
Ja, det var fantastisk. Det var full gønning, vet du. Det blir ikke bedre enn det.
Og så det så digg med det her første, vi kan høre det igjen, at du hører lyden av litt sånn, det klikker inn om mikrofonen her. At de liksom ikke kløpper bort det, nei, at de lar den her garasjelyden være med.
Jeg tror det var liksom en del av greia, altså det var sånn, Maiden, vi er ikke glatte, vi er Maiden.
Ja. Selv om det har blitt snakket om produksjonen på det albumet her, at Steve Harris ikke fornøyd med den, men jeg jeg ikke enig.
Nei, altså, spør du meg, så er det liksom de tre første.
Mm.
Altså, det liksom, for meg så det liksom de som står som bærebjelken. Altså, flere av de senere platene, jo da, altså, jeg har jo hørt, men... Det jo noen av de senere platene som litt merkelige. Altså, de men det handler også om at de var et offer for den tida de ble laget.
Mm.
Vi hadde jo dessverre noen år hvor det var, hvor man tenkte sånn der, the kids want it to sound like this. Det ja. Sånn der, og man skal ikke høre på en som sier at kids har vil at det da vet du at det går gærent.
Da har du tapt.
Da har du tapt. Du må være sånn der, vi vil at.
Mm.
Da det mulig at det blir, for da det kompromissløst nok til at folk vil være med på det.
Ja, det lyden av den kompromissløsheten. Would you come into my room? I wanna show you all my wares. I just want to see your blood. I just want to stand and stare.
Iron Maiden can't be found.
Og live også, jeg har vel vært med på alle konsertene den låta her.
Må det. Ja. Altså, det er jo som, det er som å spille liksom, som å vise Dagsrevyen uten intro. Det går ikke.
Vi må ha refrenget også når vi først er i gang her. Jeg elsker koringen der også.
Og ja da. Er, altså, her stemmer alt, ja. Rett og slett. Du hører at de er liksom en ferdig pakke. Det er ikke et band som leter etter identiteten sin her. Det er bare sånn pang-pangli-pang-pang.
Så der står du i et lokale. Hvordan ser det ut? Er det sånn typ mindre enn Rockefeller-size og skittent og støkt? Eller hvordan var det?
Det var Rockefeller-size.
Det var det, ja.
Jeg mener, jeg husker at enten så var det Music Machine eller Rainbow. Jeg husker ikke riktig hvilken av det. Altså for at det var sånn, du vet, gå på konserter på den tiden, og ja. Av en eller annen grunn så tok man, hvis dere tok et glass pils før man gikk ut, så... Jeg har ikke helt sånn glassklart for meg, men jeg har helt klart for meg hvordan vi står. Ja. Sånn litt bak midten, og har liksom godt oversyn over hele scenen, og bare, ikke sant? Og det var, hvis ikke jeg husker feil, så var det en sånn svak helling på gulvet, så alle ser ganske greit.
Ja, ok.
Så det var, det satt meg kule.
Men var det pakket fullt, eller?
Ja, ja, altså... Det er jo sånn det pleier å være, altså det er sånn der, når du kommer tidlig, sånn som, altså jeg vil jo ha mest mulig ut av giggen, jeg vil jo se alle bandene, så jeg mener jo huske at det var vel Angel Witch eller Witchfind som startet, at det var sånn glissent, og så var det Saxon Samson, husker ikke hvem av dem som var, og så Maiden til slutt.
Ja.
Og du kan vel si det sånn at det var vel sånn, det fyltes opp etter hvert, for da Maiden hadde jo åpenbart fanskaren, og så var det jo jævlig fett å se, altså... I gamle dager så var det jo sånn at punksa hadde jo litt liksom skinnjakker med nagler, og metalfolka, det var jo sånn olajakke med avklipp av ærmer, ikke sant? Og liksom skrevet, du vet, sånn Led Zeppelin, Uriah Heep, ikke sant, bak på ryggen. Så det var, men der så du at det kom den der kryssingen kom inn da, du så liksom metalfolka som hadde noen nagler og litt sånn, for da... For Priest begynte vel ikke med naglene før sånn cirka 8-79 de heller, så det var, ja, så det var, da begynte vi å komme inn i den, hvor de møttes da.
Ja.
Hvor begge sjangerne møttes.
Ja, fy faen, for en deilig smeltedigel da, å være herre. Til stede i, for en heldig gris du
er. Ja, det var, det er jo, altså, Maiden, første gang Maiden spilte i Norge, var vel som forband for Kiss i Drammenshallen.
Ja.
Og da solgte jo vi billetter til giggen på Electric Circus her i Oslo.
Ja.
Så jeg og en kompis, vi var sånn her, vi skal dra, men vi skal bare se Maiden, vet du. Kiss, kjedelig, ikke sant? Så vi var jævlig klare da, og reiste ut i Drammen.
Ja, det er jo noen måneder etter London for din del.
Ja, det var
vel... Ja, det er jo nesten et år.
Ja, det kom vel i 81.
Det var oktober 1980 at Kiss... Ja. Hadde med Maiden som oppvarming.
Ja, i Drammenshallen, ja.
Så det var neste gangen du så Maiden live.
Det var det, ja. Og det var sånn, ok, de fikk selvfølgelig Kiss, hva heter det for noe, The Kiss Treatment, altså at de fikk betydelig dårligere lyd og kortere sett, etc., men vi var jævlig fornøyde.
Ja.
Og jeg mener, husk at vi stormet foran scenen, liksom, for det var sånn, det var ikke mange som gjorde det, og de vakte i Drammenshallen, de var litt sånn, yes, skal ikke folk sitte på stolene, liksom?
Det var stoler.
Ja, det var benkerader. Det var sånne plastikkstoler i Drammenshallen. Du vet, sånn felt B, stol 23-24, rad 6. Det var sånn. Helt vanvittig.
Så den stolen satt du ikke veldig mye på?
Nei, den stolen, og vi kan si det sånn, etter at Kiss var ferdig, så var det ingen stoler gjennomtrent. Da var det de bakerste to rekkene som var... Men vi så Kiss da, vi gjorde det, og det var jo, altså det var jo med Ace Frehley, og da, det var greit nok for meg da.
Ja.
For jeg mener jo enda at Ace er liksom the Kiss man da.
Ja, ja, ja. Ja, det er mange som har den inngangen på det. Sånn, ja. Kiss er ikke Kiss uten Ace Frehley.
Nei, det og selv om Paul Stanley og Gene Simmons liksom hva skal vi si, forretningsministeriet bak bandet, så er det jo liksom sånn, man må ha noen villmenn og talenter ved siden av, noen sånne wildcards, og da jo Ace Frehley mannen.
Ja, fy flate. Hvordan gikk Maiden reisa de videre da? Altså, du hamstret alt som kom og sånt, eller?
Nei, eller var du... det var jo, selv om man jobbet i platebutikk, så er det jo sånn, altså du kan ikke ta ut lønn av de plater, det selv om man gjerne skulle gjort det.
Ja.
Du må jo leve ved siden av også, du skal jo liksom ut på byen og på konserter, og det skal jo, nå bodde jeg i okkupert hus, da, så det var ikke så veldig mye husleie.
Ja, du var en sånn en, ja. Okkupant.
Jeg var en sånn en, ja. Det var punken, do it yourself.
Ja.
Det var sånn, og Oslo rundt den tida der, altså Skippegata, okkupasjon, et cetera, altså det var jo mange tomme hus. Folk spekulerte i sånn der, vi lar husene stå tomme og forfalles, får vi revet dem, og så kan vi bygge noe nytt nå.
Ja.
Eller så setter vi fyr på dem, uten at vi skal nevne hvem som fant på sånt.
Ja, ikke sant. Så da, og du var vokalist i Hærverk rundt den tida da du så Maiden live?
Ja, det gjorde jeg.
Ja.
Så det var, stemmer det.
Var det sånn fanzina du jobbet med på den samme tida også, eller?
Ja, det hadde... vi hadde en fanzine som het City Rockers.
Ja, der, City Rockers.
Ja. Som i Clash City Rockers.
Ja.
Og da var det, vi skrev jo mest om punken. Jeg tror ikke jeg skrev om Maiden der noensinne. Gjorde vel ikke det. Vi skrev mest om punk og litt sånn, du vet, beslektede ting. Også litt reggae og den slags.
Ja.
Og selvfølgelig mest mulig om lokale band, eller i hvert fall norske og svenske band da. For det var liksom det var de vi ville pushe mest. Altså, det er ikke noe gøy å pushe Susie and the Banshees. Altså, for at det gjør jo resten av hverdag. Du vil jo fortelle om verdens beste band som ingen har hørt om. Det er jo sånn så det ble funket.
Ja. Men var det sånn at du gikk på flere Maiden-gigs etter hvert? Mer i Drammenshallen, og ikke minst i Göteborg?
Jeg har jo sett en del Maiden-gigs. Jeg har jo det. Jeg har vel... En gang i Drammen, det må ha vært par og 80, og så var det mange år senere, da de spilte på, altså, jeg har sett dem vel både på Valle og i Spektrum.
Ja.
Altså, men det har jo vært sånn, da produksjonen begynte å bli ganske mye større enn...
ja.
Så det er jo, jeg vet ikke, altså... Sånn i 89 så jeg jo Slayer med Candlemass som oppvarming. Og jeg vil jo si at jeg likte det formatet bedre.
Ja.
Enn...
De her er svære...
Ja, liksom opp og ned trapper og sånn. Det blir... altså, hvis jeg forstår meg rett, men altså, Maiden skal ikke være nasjonalteatret heller da.
Nei.
Altså, det skal liksom ikke være full teaterscene.
Jo, jeg er en stor fan av teater Maiden og... Begge deler, men nå har jeg aldri opplevd intim konsert med Maiden, da, dessverre. Det er jo sånn sorg i livet for oss som er for ung for å ha vært med på det.
Akkurat der er det fordelen med å være gammel.
Det er akkurat det.
Jeg har fått med meg litt av det i hvert fall.
Men nå er det jo ikke noe tvil hvis vi hører på inngangen til bass-soloen her, at det er jævlig flinke folk da, i forhold til en del punk. Band, der man kanskje ikke finesse og virtuose bassister. Det er ikke så vektig, men vi må høre på det først.
Ei, den sitter.
Da, den er skarpen her.
Ja.
Den er gått fram i lydbildet.
Takk. Ja. Jo, men altså Steve Harris, han fortjener jo en naturlig plass i lydbildet. Altså, det er jo snakk om å være motoren i bandet.
Ja. Husker du hva du syns om det da, hvis du var litt sånn punk-interessert, at faen er med, var de for flink, eller var det...
Nei, altså det, du vet, når du ser et band sånn, og de er bare teite som faen, så du sitter ikke og tenker, dette er for flinkt.
Nei.
For dette er for flinkt. Det er sånn der når du får band hvor liksom går litt sakte og hvor gitaristen plutselig har en 12-strenger og to sånne to halsgitar og keyboard soloer og trom. Altså det var jo all killer no filler. Altså ja. Det var ikke noe tjafs liksom.
Nei.
Og det jo utrolig viktig for meg. Altså slippe den der vi har loft publikum et 3 timer sett. Det betyder at vi skal 20 minutter med trommeslageren som sitter og pirker og dingler og dangler. Altså det nei, uffa meg.
Det kanskje litt bakgrunnen til låtvalget ditt også, for de spilte jo sikkert Running Free og Prowler og sånne ting, men det noe med den
ja.
Tenna i tapeten stemninga i...
Ja, altså alt foran.
Ja.
De er på tæra, gutta, og det sånn de skyver instrumenta i trynet på deg.
Ja,
det ikke noe... Det ikke noe sånn der... Kom inn i vår lille verden. Det sånn der, vi her! Vi nå! Bang!
Ja, ta det, eller ikke.
Ja. Enkelt,
greit. For så om du tåler det. Men da var jo du godt etablert musikkinteressert, og vel så det allerede da du så og hørte Maiden først. Så hva var ditt første type rockersjokk, eller der du tenkte at, fuck, det her kommer til å prege livet mitt?
Wow. Det altså...
Vanskelig spørsmål.
Jeg tror jeg må ut med liksom den der kindere-greia med, da. Det ja. At da jeg var sånn cirka 10-11 år gammel, altså 71-70, så var det et eller annet program om Jimi Hendrix på svensk TV.
Ok.
Og det var sånn der, jeg tror det var Foxy Lady eller noe sånt, og det var bare sånn, hva det den mannen gjør? Altså, hva dette for en lyd?
Ja.
Og liksom bare fullt trykk, så da brukte jeg lommepengene mine og kjøpte en sånn tysk billigutgave av liksom de første skivene som het bare Jimi Hendrix, liksom, ja. Experience. Og det var sånn, helvete, og det var sånn LP1. Først hadde du LP1 til LP6, ikke sant, ja. Prisklasser. LP1, billigst. Ja, okay. Det var den jeg hadde råd til. Så det var liksom, det ble ikke noe fancy av det. Du bare kjøpte den, det var sånn, jøye meg, og så oppdaget jeg liksom, ja, folk i klassen likte David Bowie og sånn, du vet sånn Ziggy Stardust og de greiene, synes jeg var sånn, ok, men broren til kameraten min, han likte David Bowie, og hadde funnet at Bowie hadde produsert en fyr som het Iggy Pop.
Ah!
Og da var det litt sånn der, da var det sånn, dette måtte jeg sjekke, for at da hadde jeg lest en dansk blad som het Go, som var sånn ungdomsblad. Sammenlignet med Iggy Pop blir Alice Cooper en hyggeonkel. Dette mannen som, du vet, kutter seg opp på scenen og sånn, wow! Gjør man sånt? Og så hørte jeg liksom Raw Power-skiva, og det var sånn, da datte det liksom ned enda en mynt, og da hadde jeg vel likt Slade og Sweet i den samme perioden, så da er det snakket om 73-74, og det sånn, wow. Og så kom New York Dolls, som bare liksom rare og bråkete og skjeve, og der tenker sånn, yes. Og da jo grunnlaget lagt, altså da har du liksom Iggy, Alice Cooper, New York Dolls,
ja.
Lou Reed, det sånn, du tenker sånn, oi, her har du 4 fæle fyrer, og så kom punken. Altså da jo, ja, da jo liksom kursen staket ut, da. Det luke veien rett ned til tredje kjelle, hvor du skuffer kul sammen med Satan selv.
Ja. Og bli vokalist selv og ha den attituden på scenen, men hvorfor slutta du med det? Eller nei, holder du på med det?
Nei, jeg har ikke slutta. Vi har jo et band som heter Turbo Necro.
Ja, stemmer det. Det har jeg aldri sett.
Nei, med bare ex-medlemmer fra Turbo, så klart.
Ok.
Og det er alle de gutta som var med. Altså, Bengt, du har Vegard, som startet Turbo, faktisk.
Ja.
Det var sånn, de ville starte et band hvor Thomas Seltzer ikke var med. Det var liksom kriteriet for å starte det bandet. Og det tok jo selvfølgelig 3 uker, så var ikke bare Thomas med i bandet, men han begynte liksom også å sette i gang.
Bestem.
Ja. Så hadde du Carlos, trommeslageren, som fikk tuppen etter andre EP-en, som var litt sånn der,
okay.
Du kan ikke være med lenger, så han begynte i Anal Babes, som da var...
Anal Babes,
ja.
Med palatalisering.
Ja, ikke sant? Turboneger og Anal Babes, det var liksom, da vet jeg at det var skikkelig, skikkelig dunder. Og så har du Bengt da, som var bassist fra da jeg begynte der, og så til og med omtrent, han slutta vel til Apocalypse Dudes, tenker jeg.
Okay.
Så det var Ass Cobra var vel det siste han var på, mm. for da var det liksom sånn, ble for mye Ramones og for lite Slayer. Det var liksom hans begrunnelse da.
Ja, ja, ja.
Det ble litt for streit rock for han.
Det er jo en smeltedigel bandet der også, med alt som har vært innom og ja. sett preg da, på
ja, da. Nei, uttrykket. Altså, jeg vil si at Turbo rundt sånn 2-3-90 var jo, altså vi hadde jo black metal folk vi på giggene.
Mm.
Det kom jo folk, liksom, det var hjelp jo at vi alle sammen var kledd i svart da, og spilte en atall blanding av liksom, hva skal vi si, Dead Kennedys og Slayer.
Ja.
Og kanskje med litt sånn Sonic Youth-gitarer. Altså det var sånn der, vi var jo bare snåle. Det var sånn...
Ja.
Og litt sånn... Vi var jo det mest hatet bandet i Oslo. Det var jo ikke tvil om det. Altså det var sånn... Blitz ville ikke ha... Altså ingen ville ha oss. Det var sånn... Vi var for usikre for Blitz. Altså det var sånn... upolitisk korrekt, liksom var sånn, nei, det var det som skjer her. Og de streitespillestedene orket jo ikke ha sånn, den gjengen der, det ble jo bare bråk og oppstyr hele tiden. Så vi, ja, det var vel til slutt, liksom, vi var på Uffahus og spilte en gang, og det var sånn, de tror jeg nesten må ikke ta oss inn igjen, etter at vi var ferdige.
Oh, ja.
Så det var liksom sånn, vi hadde jo hele tiden litt sånn, vi hadde en slags aura rundt oss, vi kom på kant med det meste. Det er vel black metal.
Da hadde du jo gjort noe riktig da, hvis folk ikke vil at du skal komme tilbake og spille, det er bra.
Da har vi gjort noe riktig galt.
Ja, ikke sant? Og det hadde du kanskje med, jeg vet ikke hvor tidlig dere begynte med det her litt homoerotiske uttrykket, sånn visuelt og det, i tekstene også egentlig.
Ja, det kom etter at jeg hadde sluttet. Ja. Det var sånn, jeg var mer interessert i, holdt på å si, bløgging og blod.
Ja, hvordan så dere ut på scenen i de tid da? Var det noe sminke og mye sånt?
Nei, det var stort sett så var greia var vel, vi var alle sammen stort sett kledd i svart,
ja.
Eller vi strippet ned til bare overkropp, og så var det full fuckingspakke, og så høyt som mulig uten at det begynte å blø ut av øra til folk. Hvis det begynte å blø, så var det greit nok det altså.
Ja.
Så det var, ja, vi var vel definitivt på grensa. Det var det som var greia.
Ja.
Og du hadde jo Hot Cars, så hadde vi singeren Vaya Con Satan. Den tror jeg trakk mange av svartmetallere. Da ble det liksom sånn...
Vaya Con Satan, det er så bra. Ja, for det er jo den der tongue-in-cheek, den humoren som lå i bunnen der, som ja. Trakk meg inn der. Jeg var jo lykkelig uvitende om at dere eksistert frem til videregående. Da så jeg en plakat med, jeg vet ikke om det var bandet som hadde laget den, men det var jo sånne, det var, da var jo ikke du vokalist, men det var jo sånne der sailor hats og sånne trange jeans.
Ja, ja, ja.
Med sånne kjempekøller som var outlined på buksene der. Og så sto det, tror du faktisk det sto Turbo Negro, altså.
Ja, ja, ja.
På de plakatene, så bare, hva faen er det her da? Og så var det jo bare, ja, det her er min musikk fra første gangen jeg fikk hørt det da.
Definitivt, og jeg må jo bare si det at altså, uten Hertis så hadde ikke Turbo kommet så langt. Altså jo, bandet hadde meloditeften, men du trenger jo, du må jo ha den der X-faktoren da, og Hertis hadde X-faktoren.
Ja, visst.
Og kunne både være ufattelig frekk og nebbete og nesevis, og samtidig så jævla charmerende.
Mm.
Så altså, så den måten liksom å erte på seg publikum og samtidig flørte med dem, det er altså det er en kunstart, og ja. den behersker han til fingerspissene.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson, you're not, and you're listening to Gamal Maiden.
Har du hele veien her jobbet og skrevet om musikk, gått på konserter eller anmeldt album og sånt? Når begynte du med det?
Ja, og så etter, du mener særoppgaven min om Slade i sjette klasse?
Særoppgave om Slade? Det er så bra det.
Ja da, vi kan si at det var startskuddet. Neida, altså, det begynte jo med Fanzina City Rockers,
ja.
Sånn cirka 7-78.
Ja.
Jeg tror første nummeret kom i mai 78, og så da skrev man jo og sånn, og så havna jeg i et kortlivet et sånn magasin som heter Banzai, som var sånn litt hippere, altså du vet sånn litt goth new wave aktige greier.
Ja, okay.
Og skrev litt der, og så blei det, havna jeg i Aftenposten og Radio Rakel omtrent samtidig, sånn 87. Og Aftenposten så begynte jeg egentlig som korrekturleser, jeg drev og telte kommer liksom, og fant ut at passet på at, at det stod Lillestrøm og ikke Fittestrøm liksom. Så det var det jeg jobbet med.
Var jo begynnet et sted.
Ja, og så skrev jeg meg liksom inn. Altså, ja. Det var sånn, plutselig så skulle de liksom nå ungdommen og ha utliv, og det var sånn, ja, jeg hadde jo dinglet rundt i Oslos pubber og klubber, så jeg liksom, siden jeg var 15, det var jo sånn, jeg visste jo hvor ting lå,
ja.
Og så fikk jeg jobb der, og så fikk jeg lov til å begynne å anmelde skiver. Altså, første konserten jeg anmeldte for Aftenposten var Monster Magnet på sentrumscene.
Oh, ja.
Det husker jeg veldig godt, og det var sånn der, jeg synes det var så fett, for da kunne jeg gå på konsert og få betalt for det.
Ja, tenk det.
Det var jo helt sånn der, helt ufattelig fett. Kameraten min var dritskuffet da, for at jeg ikke skulle bli med og drikke øl etter giggen, men da måtte jo jeg skrive. Så da fikk jeg se baksiden på medaljen.
Ja, jeg anmelder jo konserter for hjemmesiden til Radio Rock, da, der vi følger litt med da, på de store tingene og sånn. Og jeg må si at dere med å ha fått en plass i Spektrum, for eksempel, eller sentrumscene og sånt, å være alene på konsert, og bare stå der med blokka mi, eller jeg noterer jo på mobilen, fy faen, så deilig.
Ja,
og ikke ha det der kompisene som står og rører det, og kanskje har drukket seg litt for... I starten var det litt rart, for jeg er jo vant med å være sosial.
Ja, ja, ja.
Men etter hvert så har jeg vært veldig glad i å gå på konsert alene. Det er noe helt eget med det.
Det er sånn, jeg var jo vant med å gå alene på konserter, for når man reiste til London, ja. Så du var ikke tre karer da, du var bom alene, og da lærte du å manøvrere på en helt annen måte.
Ja.
Og du får konsentrert av musikken. Altså, du slipper unna den der, som du sier, faen, er din tur til å kjøpe øl? Sånn, ja. Kutt ut her, vi ser ferdig låt. Altså, du
kjøper med sex, da, så vi slipper å gå flere ganger.
Ja, ja, altså,
ja, det er kult.
Og da gikk du glipp av favorittlåta di, mens du stod i ølkø, liksom. Ja. Sånn, ja, tusen, faen meg, takk. Så det...
Nei, det er en herlig jobb da. Og du holdt på med det fremdeles? Eller?
Nei, nå har jeg meldt
meg ut. Meldt
meg ut av arbeidslivet.
Ja, du har det.
Ja, du vet, når du er så forskrikkelig gammel som meg, så må du jo slippe ungdommen til, vet du. Så nå skal de slippe å høre en gammel manns ralling i Aftenposten. Nå er det sånn, nå skriver hele dårlige bøker.
Ja, altså det står og blar i boka di her. Det er jo... deilig da å kunne ha sett for deg og pjuske litt med den,
med boka di. Se på slutten av boka, så har du masse fete bilder tatt av Paul Audstad fra Aftenposten. Han fikk jo for øvrig han ble jo premiert for årets bilde, premiert i årets bildeutdeling av Oslo Pressefotografers Forbund, så han er liksom en av grabberne. Det er dritfett. Altså, vi reiste jo rundt og intervjuet folk hjemme hos dem. Da. Altså, Jørn ute på Vinterbro, og Gylve ute på Kolbotn, Ted ute i Trysil, han bodde der. Og så Snorre Rukk, som jo er en av de viktigste gutta, langt inn i en fjord mellom Kristiansund og Trondheim, liksom.
Ja.
Og der, så det er sånn... Det var
noen nydelige bilder, altså.
Det er dritfett.
Det gjør seg veldig godt på sånn svart papir.
Ja, ja, ja. Det her kan jeg nå pushe veldig hardt og fortelle at Thorns bandet i Snorre Rukk, han holder på med en ny skive nå, endelig etter liksom 18 år.
Oh, ja.
Skal du liksom få med deg, skjønne liksom hvorfor black metal låter sånn låter, så skal du høre på Thorns, for Snorre Rukk var liksom en av de gutta som fant den gitarstilen med litt sånn der fossefallgitar, altså sånn ekstremsportgitar. Det går og går og går. Det er bare så beintøft. Så det er mitt store tips, musikktips til nå, er sånn, hør på Thorns. Dere vil ikke angre. Det er det tøffeste og mørkeste og rareste.
Når var det du, var det via det øvingslokale, at vi har sånn turbo og var det Mayhem som var vegg I vegg, eller?
Ja, vi var I samme rommet.
Altså, var I samme rommet, sånn,
altså, ja. De øvde ja. Før vi, altså de øvde, de hadde slått den før oss.
Ja.
Så de spilte fra da til da, ikke sant? Så vi, la oss si at vi kom klokka fem eller klokka seks da, så hadde de stått og øvd tidligere på dagen.
Du har jo en sånn interesse for det her som ganske heftig. Var det en tent allerede da, eller det I senere tid du har skjønt sjangeren, eller begynt å høre mer på det?
Det var, nei, altså, det var jo parallelt.
Ja.
Altså, fordi, altså, jeg var jo på Radio Rakel fra 87, så det betyr at da har vi et program som heter Stupe,
ja.
Og da spiller vi alt det som VG-lista liksom ikke tar I med ildtang. Så da gikk vi til alle de uavhengige platesjappene I byen og fikk låne plater, og det eneste vi behøver å si der, sånn, disse platene fikk vi låne fra Utopia, skråstrek Voices of Wonder, skråstrek, ikke sant?
Ja.
Hva heter det for noe? Rockshop på Aker Brygge. Så altså, da var det sånn der du bare liksom meldte sånn, vi har vært I den sjappa, og da lånte du skiver. Voices drev og distribuerte tidlig grunge og sånn, så vi spilte jo tidlig Mudhoney, vi spilte tidlig Soundgarden, Men de distribuerte også platene til Årseth, altså og tidlig black metal, så vi spilte jo tidlig Dimmu, vi spilte Mayhem, vi spilte Darkthrone, og lydteknikeren på Radio Rakel ble alltid like sånn der bleik om nebbe da, når, liksom, når vi dro frem, ok, vi hadde en hiphop-skive da, så hadde vi kanskje noe sånn indie-rock, sånn ride og litt sånn greier,
ja.
Og så der kom det svart-hvit coveret med gotisk skrift og en eller annen type I like sminke, og det var sånn, nei, mørkt og trist, og sukka, det var sånn tungt sukk.
Ja. Nei, for en fantastisk tid. Vi må tilbake til låtvalget ditt, for, for min del så det jo et øyeblikk i 1985 blir vel det Live After Death med den låta her der sarkofagen altså det var sånn maske sånn Tutankhamon-aktig Eddie-maske bak scenen som deler seg I to
oh.
når det her skjer da har et lite klipp på det Ikke sant?
Ja, ja.
Og der når de setter I gang så begynner da den gulle greia å dele seg, og så kommer Eddie
ja.
Mumie Eddie ut hvor stor fan var du eller følte med alle, også I 1985 I storhetstida deres Live After Death liksom, har du noen forhold til det?
Nei, ikke, altså live jeg jo dessverre litt skeptisk til livealbum for at, altså jeg vil se dem selv, live.
Ja, ja.
Og hvis jeg hadde vært på giggen, så det liksom, ok, det sånn, noen ganger så jo, altså sånn som Deep Purple, Made in Japan,
ja.
Jo en skive som gir merverdi, fordi at låtene liksom helt skrudd, helt annerledes plutselig. Ja. Det har skjedd noe, og du merker at gutta strekker seg litt. Men live-album som type sånn, nå spiller vi låtene sånn som vi spiller dem på plata, Ja. Men du har noen folk som roper og brøler litt imellom, og hvis du heldig, så hører du si sånn, tink, at trommerslaget, ikke sant? Det, nei, da går jeg litt ned I fortellingen, altså. Pluss at, som sagt, jeg synes jo at sånn, de første skivene var så enormt bra, at de, etter det så har liksom lista dalt litt.
Ja, sånn, ja.
Synes jeg. Det blir en sånn, de har hatt noen sånne Resurrection, det var et eller annet album de hadde som var helt sånn, usannsynlig dårlig. Var det sånn, hva heter den for da? Ikke Stolen from Time, for det var jo den der Popolvue-greia, men altså, da tenkte du sånn der, nå det noe gærent, for det var sånn med synter, og det var liksom litt sånn, det bare bleikna, det var sånn syntetisk lyd.
Ja, du tenker jo på 90-tallet, når han hadde en ny vokalist, når Bruce hadde gitt seg.
Ja,
ja.
Det var
X-Factor kanskje, eller Virtual Eleven da, for det var to.
Jo, det var, ja, Virtual Eleven det.
Ja, ok. Ja, men ok, den ligger nederst på lista
til
veldig mange da.
Det er dreggen liksom. Det er sånn der,
dreggen.
Det er ikke mye framdrift I den skuta der.
Nei. for meg da, så, som fra bygda, ikke akkurat laksen hadde ikke blitt så viktig ennå I det distriktet jeg kommer fra, at vi hadde penger til å færre på konserter, så, så var jo Live After Death og sånne album, og VHS-er ikke minst, et vindu inn I hva som driver og foregår da,
oh, ja, ja, ja.
Det I utlandet altså. Men du din heldig gris, du drev og reiste til London og opplevde det her så ja. Da, jeg men, forstår
men videoer kan også være litt sånn juksegreier, for ja, altså, bare ja, ja. Nevne Hawkwind som et av de bandene som også har vært betydde jævlig mye for meg, ikke bare fordi Lemmy spilte der, men altså ja, ja. Fordi at de hadde en sånn, de var liksom det var pre-punk, det var de var det rareste, og de skulle spille I Oslo, I kjelleren på Slott og Nøff Og vi var sånn der, fy faen, det gleder vi oss til. Hawkwind liksom. Og så hadde en kamerat av meg vært I London litt før og kjøpt en video som vi liksom skulle forse og se Hawkwind. Og dytter inn den der videoen, og så det en sånn rar kvinnelig vokalist som ser ut som Sinead O'Connor og synger liksom litt sånn, du vet, sånn økologisk orientert redd verden tekster. Og det var sånn, vi liksom, what? Hva det dette vi skal oppleve liksom, så vi kjente liksom at det begynte å dale skikkelig ned da,
ja, ja, ja.
Men faen vi hadde jo billetter og vi skulle jo dra opp da
ja.
Vi kommer oss opp på Chateau Neuf og så kommer vi ned dit, så sånn ser jo litt mer skrella ut den scenen enn den gjorde på videoen
okay.
Og så viser det seg at av en eller annen mystisk årsak så sånn der, han sjefen I bandet Dave Brock hadde tydeligvis hatt et eller annet raptus hadde sparket halvparten av bandet, så det var sånn det var liksom, plutselig så var det bare tre stykker, og det var liksom sånn, han, gitaristen, sto liksom og spilte gitar, og trykket på noen synt-knapper, så det kom noen sånne, det var swoosh, bang og boom, ikke sant? Og det var bare fullstendig space overload, og det var så fett.
Ja, ja, fordi ok, så du digget
det. Ja, for da var det nede sånn, I sånn power-trio-format,
ja.
Så det betyr at, ok, de var færre, men det ble mere.
Ja, Ja, for det noe space, det mye ja, ja, ja. Rom, ja, romtema der.
Ja, det synt det som går swish, 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 swish. Og så har du bassen bare som går dunger, 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 ikke sant? Det det et massivt driv, altså du blir sugt inn I et massivt svart hull som heter Hawkwind-universet.
Ja, for da Lemmy var med, så var det vel et større, da var det et ensemble.
Da bortimot. Var det et ensemble, da hadde ja. De jo en vokal, det hadde jo en danserinne, Stasia. Som var malt liksom I sølv og det var liksom og det hadde vel to folk på syn altså det var bare sånn vanvittig
syretripp av et show da
jeg tror, men det hevdes jo at hadde det ikke vært for Hawkwind så hadde ikke punken fått så fotfeste så fort I England fordi Hawkwind spilte absolutt overalt fra liksom fra 1970 og bare videre sånn, overalt gratis konsert Vi kommer, altså de bare kom for å spille.
Ja.
Så det betyr at på enhver liten stubbe I England, så var det to stykker som hadde sett og likte Hawkwind.
Ja.
Når punken kom, så var det sånn der, åja, og dette skjønner vi. Det litt sånn som Hawkwind, det bare litt rare sveiser.
Ja.
Og så var det på, liksom.
Ja.
Så det, vi kan vel si at den der, ja, det var vel protopunk på en måte.
Ja.
Med en stor dose LSD og space da I mixen.
Jævlig bra. Åh, steiket ta så mye å prate om her. Vi nærmer oss slutten, Harald.
Vi får prøve å...
Skal høre slutten på låta de første her nå, så skal vi prøve å finne landingsstripa etter hvert. Yay! Au! Au!
Der ja, hæ? Med et drønn, å det så fint
Og der står du og aner ikke hva som traff deg bortimot I London Nei, 1979
og med munnviker som møtes I nakken, for det var jo, altså det var jo ekstremt fett Og så jo, altså, jeg husker, jeg heter han Pelle, Pelle Almqvist, altså Han Pelle fra Sverige som dro meg med på giggen.
Ja.
Altså, jeg har jo mye å takke han for at jeg hadde nok neppe tenkt å gå på metal-gig. Altså, for man var jo liksom punk for life.
Ja.
Og så var det bare sånn, ja, faen, metal var jo egentlig dritbra. Med tanke på at jeg liksom kom fra en sånn Sabbath, Zeppelin, Priest-greie, så var det jo sånn, det lå jo I bånd.
Ja.
selv om man da som punker tenkte at ja, ja, det var den gang da jeg var ung, og så plutselig skjønner du sånn, jeg fremdeles der, ja. Det så fett. Og da også sånn du skjønner at du omfavner det, altså bredden, for du, kvalitet går ikke ut på dato.
Helt rått å få være med deg på en reise, tidsreise her, Harald.
Det har vært utrolig fett å få lande litt rundt på både Turbo, og ikke minst Iron Maiden.
Yeah, gonna get ya, no matter how far. Og så skal jeg rett hjem og lese boka di. Kjem den på flere språk, hva så?
Vi jobber med oversettelse, ja.
Ja.
Engelsk og spansk. Nå det jo alltid livsfarlig å si liksom sånn der at den kommer da. Skje. Men ja. vi jobber intenst og hardt med det, og begynner å få litt ting som ser ut til å rulle vår vei. Så ja. Men for øyeblikket, kun på norsk, men om et år, hvem vet?
Italiensk også kanskje, for der står jo svartmetallen ganske sterkt.
Ja. Il metallo negro.
Nydelig. Harald Fossberg, det har vært en stor ære for meg å ha deg her. Håper takk. Du har koset deg.
Du, takk, Torgil. Dette her har vært briljant. Tenk å få til å sitte og mimre og kose seg på Radio Rock.
Ja, det det deiligste som finnes. Tenk å få betalt for det. Takk for besøket, Harald.
Takk.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.